Poolisiin Kaameeruun ibsa baaseen muslimoota sagada baatii Ramadaanaa jimaata har'aa jalqabameef yoo xiqqaate masgiida 13 kan biyyattii gama dhihaa walakkeessaaf naannoo kaabaa keessatti geggeeffamu sababa mootummaan weerara COVID-19 ittisuuf uggura sochii kaa'irraan kan ka'e walga'ii sana humnaan kabittimse ta'uu beeksise. Bulchaan naannoo biyyattii gama dhihaa kan ta'an Awaa Foonkaa akka jedhanitti muslimoota ajaja ba'e kabajuu dhaban kanneen magaalaalee foonbootiif afuusaam keessaa poolisiin humnaan akka bittimsu ergaa dabarsaniin beeksisaniiru. Foonkaan akka jedhanitti mootummaan Kaameeruun vaayirasii lubbuu galaafatu kana lammiiwwan isaarraa ittisuuf tarkaanfii inni fudhate kan hin kabajne eenyuufiyyuu obsan qabu. Namoonni hagam vaayirasii addunyaa mararraa lubbuu hedduu galaafate kana laalchisee akka qoosaatti akka ilaalan tilmaamuun na rakkisaa jedhan. Poolisiin akka jedhetti muslimoonni Kaameeruun keessaa hangi tokko namoota naannoo akka Yaawundee bakka COVID-19 akkaan dhahame irraa dhufan ofirraa ittisuu isaanii komee namoota 175 irraa argachuu isaa beeksise. Namoonni komee kana dhiyeessan akka jedhanitti Yaawundee irraa vaayirasii koronaa nutti fidanii nufaaluuf jechuudhaan imaama isaaniitti akka himanillee dhagahamee jira. Ministeerri eegumsa fayyaa Kaameeruun Manaawudaa Maalichaa ergaa dabarsaniin uummati amantii kamiinuu haa qabaatu vaayirasii koronaa ittisuuf ajaja mootummaan ka'e kabajuu qaba jedhaniiru.